Асылжан?
Алла.
Енді қандай өлең айтамыз?
Көзімнің шарын.
Кеттік онда. Махаббатым баса алмаған, қызыл гүлім аша алмаған, паршындығын жасырмаған, қош жүрек ай қоса алмаған. Мен оралып келем бүгін, саған қатты сенім күнім, сыйға берген көз моншағын, көзге түссін сенен бұрын. Көз моншағын қолыңдағы, көз моншағын үзіліпті, эх, қарақат көздеріңе, көрмегенде маған деген мас көңілін әлдекімнен бұзылыпты. Көз моншағын қолыңдағы, көз моншағын үзіліпті.